qaramad midoobay ee dowladda Soomaaliya labaduba waxay sheegeen in Soomaaliya ay khatar ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahood ah. Hay-adda W H O ayaa sheegtay in dad gaaraya 6.2 milyan oo ruux oo ah kalabar shacabka Soomaaliyeed ay hadda u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Ku dhowaad 500,000 caruur ah ayay hay-addu sheegtay inay si daran u saameysay abaarta una baahan in la badbaadiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28-kii Febraayo kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran. Wuxuu sheegay in abaartii sanadkii 2011-kii ay la tagtay 400,000 oo ruux oo Soomaali ah, iminkana ay dad badan halis ugu jiraan inay u dhintaan cunto iyo biyo la'aan.
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
Macluushii 2011-kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruur ah. Haddii aan sii caddeeyana, tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya, ayuu yidhi.
Madaxweynaha wuxuu ka codsaday bulshada caalamka, ganacsatada Soomaalida iyo qurbijoogta in ay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan ku habsatay gobollada ay abaaruhu ku dhifteen ee dalka. 2011-kii Soomaaliya waxaa garaacday abaar xun, 6 sano kadibna waxaa timid abaar kale. Haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya labadani abaar? Waa kan Cabdi Axmed Maxamed Baaf oo ah xubin ka tirsan guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waxaa ay kaga duwantay abaartan tii hore, kuwii hore kaga duwantay. Dalka meel aan wargaarsiin aynu jirin lama arko. Sun ahaantii mid toos ah iyo mid dadbanba dadka Soomaalida way wada gaartay xaaladda sidii u xuntay. Qoys Soomaaliyeed oo ayna taaban lama arko, oo aan lacag meel u dirin ama aan ka warqabin dad meel ku dhibaataysan aad bay u yartaa.
Lama oga muddada ay qaadan doonto la dagaalanka abaartan hadda taagan, sidoo kalena waxaana la ogeyn inay ka khasaaro badnaan doonto tii 2011-kii, balse dad badan oo Soomaali ah ayaa ka walaacsan soo noqnoqoshada abaaraha Soomaaliya. Haddaba maxaa keena abaaraha? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Professor Axmed Muumin Warfaa oo muddo 40 sano ah Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhigayay maadada biolojiga, islamarkaana dirsa arrimaha abaaraha.
Abaar waxa keeno waa calaamadaha ugu weyn oo lagu garto nabaad guurka. Waxaana keeno roobka yaraada, waa keena kow roobka oo yaraado laakiin hal meel keliya ka daawo keena. Waxa keena dhirtoo la jaro oo qoraxda iyo dhulka ay toos isu haleelaan, waa keenta. Abuurkii dhulka ku keydsanaay oo markuu roob imaada dhalan lahay oo cusbo darteed muxuu ahay dhulkii muxuu ahay uusan waxba kasoo baxayno, waa keenta. Muxuu ahay dabaylo kulul oo toos muxuu ahay meelo kale ka ima badaa iyo ka imaana oo muxuu ahay roobkii samaysmalaha sii qaadana way keenaan maari. Marka abaartu waa meeshii ugu dambeysay oo ciladihii nabaad guurka isu tagay ay keenaan.
Dad badan ayaa aaminsan in abaarahan ay yihiin kuwa ay dadku gacmahooda ku keeneen sababta ugu weyna ay tahay dhirta oo la xaalufiyo. Professor Cabdullaahi Sheekh Cumar Ege oo maadada cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadda Timcada University ee gobolka Gibiley ee Somaliland ayaa sheegaya in dhirta oo la jaro ay tahay sababta ugu weyn ee abaaruhu usoo noqnoqonayaan.
Horta wax walba waxay ku xidhan yihiin, rabbi bay ku xidhan yihiin, ilaahay ku xidhan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxa weeye markuu dhulku ahaa dhul dhir leh, markuu isku bedelo desert, dabeedna waxay keenaysaa markaa in uu maxaa haday roobku yaraado. Sababta ugu weyn waxa weeye marka waxay noqonaysaa markaa dhirtoo meeshay ka baxday, dhirtii ka fargarinaysay soo jiidaysay maxaa haday roobka keenaysay maxaa haday nafaqadi meesha ayaa markaa meeshay ka baxday.
Culimada Soomaaliya ayaa mar walba qayb ka ahaa gurmadka abaarihii ka dhacay Soomaaliya iyo tan iminkaba taagan. Guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Dr. Sheikh Bashiir Axmed Salaad ayaa V O A-da u sheegay in mid ka mid ah sababaha ay u dhacayaan abaaraha ay tahay natiijo ka dhalatay dhibaatooyin ay sameeyeen dadka oo isugu jira xaq ay ka galeen Alle iyo xaq ay dadka dhexdooda iska galeen.
Runtii adigu diini ahaan wax kastoo dhacahaya asbaab ay leeyihiin. Sababtuna laba nooc bay ahaan kartaa: asbaab iska rabaani ah oo dadka lagu imtixaanayo ama dadka qaarkood ee darajada loo koryeelayo, maxaa yeele waxaa dhacaya dhibaatada ah ama maaragtay cuquubada ah ama musiibada ahi dhowr nooc bay tahay. Midna waxaa weeyaan dadka dembigooda ayaa looga jarahayaa, midna waxaa weeye maaragtay dadka darajadooda ayaa loo koryeelayaa, midna dadka sabirkooda lagu fiirinaya. Intaa way ahaan kartaa. Marka aniga aan qiimeyno Soomaali ahaan, waxaa la oran karaa wax kastoo dhibaato keeni kara in la sameeyey ayay u muuqataa. Haddii xaqa Ilaahay ay tahay dhankiisa iyo cibaadadiisa, daacadiisa, haddii ay tahay xagga dhanka bini aadamka dhibku isku geysanayo.
Soomaaliya gaar ahaan koonfurta, marka ay gobollada qaar abaar taabato, dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa ay ku faki jireen gobollada ay maraan wabiyada Jubbi iyo Shabeelle si ay xoolahooda ugu helaan biyo iyo daaqsin. 12 bilood ee lasoo dhaafay wabiga Shabeelle oo ah wabiga ugu dheer Soomaaliya, laba jeer ayuu guray sida uu ii sheegay Cabdi Axmed Baafa oo ah aqoonyahan ku takhasusay beeraha kana tirsan guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya. Sababta ugu weyn ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay isbeddelka cimilada ee Geeska Afrika iyo abaaraha dalka. Haddaba biyaha wabiyada Jubbi iyo Shabeelle xagee ka yimaadaan? Soomaaliyana boqolkiiba ilaa iyo intee la'eg ayay biyahan wabiyada wax ka leedahay? Axmed Maxamed Xasan Kurweyne oo ah aqoonyahan ku takhasusay wabiga Shabeelle, haddana ah la taliye madax bannaan oo dhinaca biyaha ah, ayaa sharaxaya.
Arrintan wabiyada Soomaaliya ee labada wabi Soomaaliya ay haysato oo loo yaqaan Jubba iyo Shabeelle waa laba wabi oo macnaha socda 12 biloodba. Labada wabi waxay ka yimaadaan Itoobiya, hal buur oo loo yaqaan buurta Bali Mountains ee gobolka Oromada Itoobiya. Labada wabi waxay ka soo doontaan halka buur. Biyaha yimaada Soomaaliya ee labada wabi boqolkiiba 90 waxay ka yimaadaan ama 90% in ka badan waxay ka yimaadaan Itoobiya. Waa roob ka da'a Itoobiya. Soomaaliyana waxay ka qayb qaadataa wax ka yar 10% ayay ku leedahay contribution ah. Sidaas daraaddeed wax kasta oo Itoobiya ka dhaca oo haddii aan lahayd abaar, haddii aan lahayd fatahro fara badan Itoobiya ka dhaca, waxay ku saameysaa Soomaaliya. Labadii sano ugu dambeeyay arintan wabiga Shabeelle oo guray ama qalalay aan dhihi karno waa wax la xiriira abaar baahsan oo ka jirta geegiga Itoobiya.
Xilliyada uu wabiga biyo keeno ayaa iyana waxaa dhacda inuu sameeyo fatahaado ka dhasha barakac iyo baabi'inta dhul beereed baaxad weyn, gaar ahaan inta u dhexeysa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Sababta ugu weyn ee ay u dhacaan fatahaadaha ayaa ah carro iyo qashin badan oo duugay gunta wabiga iyo marnaashaha maamul dowladeed oo dayactir ku sameeyay wabiga, sida uu leeyahay Axmed Kurweyn oo ah khabiir ku takhasusay wabiga Shabeelle.
Wabiga waxaa ka buuxsamay qashin, waxaa ka buuxsamay dhagaxyo, waxaa ka buuxsamay carro. Marka maalin dhaweyd aan afgooyay tagay ana afgooyay joogay, haddaad aragtay wabiga waxaad dareemaysaa inuu wabigaanu ma wabi seasonal river ahba mise waa wabi 12 kabilood socdaba. Ma kala garan kartid, waayo wabiga waxaa ka buuxsamay qashin. Deegaanka afgooya iyo deegaanka beledweyne aan anigu indhahay ku arkay waxay ka mid yihiin goobaha qashinka lagu shubo inuu yahay wabiga Shabeelle. Sidaas daraaddeed markii roob badan Itoobiya uu ka da'o oo Soomaaliya biyo baaxad la yimaadaan oo biyaha baaxadana ay yihiin biyo faa'iido u leh Soomaaliya oo la rabay inay ka faa'iideystaan, ayuusan wabigii capacity lahayn uusan biyuhu ku hayo. Sidaas daraaddeed ayaa markastoo ha dhacda inay fatahaado xoogaa ka dhacaan.
Marka laga soo tago abaarta hadda lala tacaalayo, hay-adaha darsa xaaladaha abaaraha ayaa ka walwalsan suurtagalnimada abaaro kale oo ku soo noqnoqda Soomaaliya mustaqbalka haddii aanan wax laga qaban waxyaabaha loo aaneeyo inay keenaan abaaraha. Haddaba sidee looga hortagi karaa abaaraha? Maxaase la gudboon dowladda Soomaaliya? Waa kan Professor Axmed Muumin Warfaa.
Dowladda Soomaaliya waxaa loo gudboon horta dowladda Soomaaliya horta dowlad xun dowlad la'aanay dhaanta. Dowladdaasuna waa inay usoo jeesataa dhulka, markaan usoo jeesataa deegaanka waa inay usoo jeesataa oo muxuu ahay oo cimilada la maareeya oo hay-ad joogtaho ka howlgasho ay jirtaa. Dadka Soomaalida waxaa loo sheegaa laftoodu waa in ay maqlaan kow, waana inay ku dhaqmaan labo. Cudbo badan iyo cilmi waaweyn maba loo baahnaba. Dhirta ha jarin haddii aadan u baahnayn. Dhirta xoolaha muxuu ahay ha geynin muxuu ahay meel 100 neef qaadi karto 1000 neef inay daaqaan ha geynin. Dhirtana hala beero. Intaasaa xal.
Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliya Doctor Bashiir Axmed Salaad ayaa isna sidan ku talinaya.
Wallaahi dhammaad intaan sheegay haddii asbaabtii la gartay cilaajkana waa la fahmahayaa. Cilaajku waxa weeye horta in xaqullaahi la iska tiiriyo oo dadku wixii maaragtay ilaah subxaanahu uu ku lahaa ay ka soo baxaan baa loo baahan yahay, oo maaragtay ilaahi la iska ilaaliyo in nabi laga galo. Tan kale waxa weye xaqullaaskan la iska ilaaliyo iyadana maaragtay oo dadku aysan ku xadgudbin oo dadku dhiiggooda aysan daadin. Hadda ayo saas tahay oo dhibaato ay jirto ay abaar jirto meelo qaarkood dagaal baa ka jiro, dhiig baa daadanhaya oo dadkiiba xataa iximhaya. Marka ummad maaragtay ilaahay la subxaana watacala dambiga ka galeen ku cadaabayo ayaguna gacantooda isku cadaabahaya, maxay maaragtay haw caymanhaya. Marka waxa weeye in xaqullaahi laga soo baxo, xaqullaasna la ilaaliyo, maaragtay nolosha sidii ilaahay dabiritaankeeda noo amra loo dabaro oo dhigaal iyo takhbiid iyo maarag sakr lala yimaado oo ummad ay tashato ayaa looga bixi karaa.
si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya sanadkii 1960-kii dalka waxaa ka dhacay 4 abaarood oo waaweyn oo ay ku jirto tan hadda ka taagan dalka. Abaarahaasi ayaa kala dhacay sanadihii 1974-kii, 1992-kii, 2011-kii iyo tan hadda taagan oo saansaantoodu ay soo bilaabatay sanadkii 2015-kii.